On tullut aika tosiaan kääntää takaisin sinne psalmiin 127 ja käydä se loppuosa sieltä. Se alku, ensimmäiset kaksi jaetta käytiin jo siis useampi viikko sitten. Mutta se on kuunneltavissa edelleen meidän saarna-arkistossa. Mutta mennään nyt siis psalmiin 127 ja jakeisiin 3-5. Luen kuitenkin ihan koko psalmin tähän alkuun. Salomon matkalaulu. Jos Herra ei taloa rakenna, turhan sen rakentajat näkevät vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia varille, turhan sen vartija valvoo. Turhan te nousette varhain, istutte yömyöhään ja syötte murehtien leipänne. Hän kyllä antaa ystävälleen unen. Katso, lapset ja pojat ovat Herralta saatu lahja. Kohdun hedelmä on palkka. Kuin nuolet sankarin kädessä ovat nuoruudessa saadut pojat. Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä. He eivät joudu häpeään, kun puhuvat portissa vihollistensa kanssa. Rakas taivaallinen Isä, Herra, Pyhä Henki, lävistä meidän sydän. Näytä Kristus, näytä sanoja suurempi rakkaus, näytä rakkaus, joka olet siinä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Olipa kerran mies, joka ajatteli, että hän ymmärtää itseään ja Jumalaa. Että hän voi siististi laittaa pakettiin sen, miten tätä elämää tulee elää, miten tulee uskoa. No hän tietysti valitsi elämäänsä ne asiat, jotka eivät järkyttäneet tätä hänen ajatusrakennelmaa, jonka hän oli muovannut. Ei hän pyrkinyt välttämättä hallitsemaan muita, mutta piti Jumalaa juuri niin suurena kuin hänen oma ymmärryksensä oli. Hän piti huolen siitä, että toiset olisivat hänen kanssaan samalla sivulla, jakaisivat sen saman opin, koska Jumala oli lopulta ymmärrettävissä vain opin kautta. Kunnes Jumala antoi hänen elämäänsä asioita, joita hän ei itse pystynyt hallitsemaan, jotka olivat hänen hallintansa ymmärryksensä ulkopuolella. Hän huomasi, että hän todella on vain sillä yhdellä kirjan sivulla. Tuo sivu tulisi jossain vaiheessa kääntymään, toisia tulisi hänen jälkeensä, olihan monia jo tullut ennenkin häntä. Saarnaan valmistelussa ydinajatus on usein se kiintopiste on se, että kuinka minä näytän nyt teille tästä tekstistä Kristuksen. Kuinka tuoda kuulijat vakuuttumaan Jumalan rakkaudesta Kristuksessa. Ongelmahan on siis se, että Jumalan rakkaus Kristuksessa menee paljon syvemmälle kuin minun, Tommin, ymmärrys hänen rakkaudesta. Ongelma on se, että vaikka osaisin antaa itse asiassa kaiken kattavan selityksen teille tästä psalmista, sen pohjalta siitä, mitä on olla lapsi, mikä on lapseuden merkitys Raamatussa ja miten Jeesuksen sovituskuolema liittyy kaikkeen tähän, niin en tekisi lopulta tekstille oikeutta. Selitykseni ei voi olla yhtä täyteläinen, yhtä tosi, yhtä suuri kuin Jumalan rakkaus. Havahduin tähän, että itse asiassa koko psalmin perusajatus on se, että Jumalan huolenpito on suurempi kuin meidän vaivannäkömme, meidän ymmärryksemme, meidän oppimme. Jumala haluaa, että koet sen myös itse. Ja nyt siis tämä kokemus. Tämän psalmin perusteella ei ole jollakin tavalla tällainen mystinen, niin kuin me usein ajatellaan sitä, vaan se on hyvin konkreettinen. Se liittyy siihen rakennelmaan, siihen kuinka hän on rakentanut kaiken, meidät ottamaan rakkautta vastaan ja antamaan rakkautta. Tätä ei voi tapahtua ilman, että ymmärrät, mitä lapseus on. Tuun argumentoimaan tämän psalmin pohjalta. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että tosiaan voit lähteä täältä tänään nyökytellen, että olipa oikea oppista julistusta. Toinen vaihtoehto on se, että voit lähteä odottaen todella saavasi nähdä enemmän Jumalaa, joka rakastaa lapsiaan enemmän kuin Tommi pystyy ikinä nyt artikuloimaan. Toivon tosiaan tämän jälkimmäisen vaihtoehdon toteutumista. No nyt tietysti, kun puhutaan lapseudesta, niin tulee monta kysymystä. Tulee kipeitä taustoja, historiaa, tulee iloa arkisista hetkistä, muistoja mieleen, kaikenlaista. Tämä saarna on siis sinulle, meille kaikille, oli sinulla sitten yksi lapsi, viisi lasta tai ei yhtään lasta. Ja tämä on varsinkin sinulle, jos et voi saada lapsi. Tai jos et tykkää lapsista. Jumalan rakkaus on suurempi kuin Tommin sanoiksi pukema opetus hänestä, niin se on myös suurempi kuin sinun halusi. Ja voi siis muuttaa meitä tässä hetkessä. Katsotaan ensin Herran konkreettista siunausta, jaetta 3, lapset perintönä ja palkkana, lahjana tai ehkä parempi käännös perintönä. Toiseksi katsotaan kasvatuksen kirousta ja siunausta, kun lapset on siunaus, olisi tekopyhää puhua, jättää puhumatta siitä, että me eletään vaikeassa maailmassa, jossa varsinkin ehkä vanhemman ja lapsen suhde voi näyttäytyä erittäin hankalana. Kannattaako siihen edes ryhtyä? Ja lopuksi katsotaan Jumalan lapsia Kristuksesta jakeesta 5. Jae 3. Katso, lapset ovat Herralta saatu lahja tai perintö. Kohdun hedelmä on palkka. Mikä oli Jumalan siunaus vanhassa testamentissa? Mikä oli se siunaus? Mikä oli siihen lakiin liittyvä siunaus? Jos teet näin, niin saat tämän. Jos et tee näin, niin saat kirouksen. Jos todella kuuntelet minun ääntäni, niin mikä on se siunaus? Millä tavalla he artikuloivat konkreettisesti? 5. Mooseksen kirja, luvusta 30 ja 9. Herra, sinun Jumalasi siunaa runsain mitoin kaiken, mitä teet. Jos siis kuulet hänen äänensä tänä päivänä. Hän tekee ruumiisi hedelmän, eli siis lapsen, ja karjasi jälkikasvun hyvin lukuisaksi ja maasi sadon hyvin runsaaksi. Eli kukoistava maa ja jälkikasvu, yhä uudestaan. Psalmi 128, meidän psalmista seuraava psalmi jakeesta 5 sanoo, Herra, siunatko sinua Sionista niin, että saat katsella Jerusalemin menestystä kaikkina elinpäivinäsi ja saat nähdä lastesi lapset. Konkreettinen siunaus siinä, että saat siis nähdä lasten lapsi. Saat nähdä, kun maa kukoistaa. Saat nähdä, kun kohtu kukoistaa. Tässä psalmissa siis tuo viisauskirjallisuuden rikkaus. Kun teet näin, kun mukautat itsesi, jälkeläisesi tähän luomakunnan hyvään lakiin, että kun tiedät, miten rakentaa talon ja teet sen mukaisesti ja olet pitkämielinen siinä talon rakentamisessa, niin saat nauttia siitä suojasta ja siitä hyvästä elämästä siellä talon sisällä. Niin kun teet näin, niin tapahtuu näin, niin tämä siunaus juuri tässä psalmissa on juuri nämä lapset. Kohdun hedelmä, jota kutsutaan palkaksi. Palkka niin kuin mistä? Kaikki tiedetään, että tämä on jotain, mitä me ei voida ansaita palkkana. Jännä, se on lahja, se on palkka. Ajattelen, että pointti tässä on, että koko maailma on rakennettu hänen pyyteettömälle rakkaudelle. Kun me ajatellaan, että lapset on palkka, niin meidät itse asiassa istutetaan tähän suureen rakkauden näyttämään. Mehän vaan synnytään tähän. Miten me voitaisiin saada se palkka? No me vaan löydetään itsemme tästä Jumalan suunnitelmasta. Ajattelin, että psalmi osoittaa mietiskelemään Jumalaa, katselemaan avutonta lasta ja sitä, kuinka paljon lapsi todella tarvitsee sinua. Ja sitä kautta tajuat, että sinä itsekin olet lapsi. Sä oot palkkana siis jotain, mikä on sulle täysin annettu armosta. Palkkana on se, että saat tulla siihen hyvään, niin kuin valmiiseen pöytään. Ja nyt nähdä, että se siunaus kasvaa ja kasvaa. Täysin hänen suuruutensa alla, hänen kaiken antavan rakkautensa alla. Hän on tehnyt tämmöisen systeemin. Lapset saa lapsia, saa lapsia, saa lapsia. Me nähdään siunaus. Katsotaan taaksepäin, siellä meidän vanhemmat. Katsotaan eteenpäin, siellä on tuleva sukupolvi. Jos viime saarnan pohjalta lepo on Herran tapa sanoa, että maailma jatkuu hetken ilman sinua, että me todella ei olla kaikkivaltioita jumalia, niin ovat lapset Herran tapa sanoa, että elämä jatkuu sinun jälkeesi ilman sinua. Lasten lapsien näkeminen tekee siksi hyvää, ihan oikeasti sielullesi. Elämä jatkuu. Herralla on aina keino viedä elämää eteenpäin, hän ei tarvitse meitä. Me ei itse asiassa olla, niin kuin viimeksi nähtiin, mitään niistä asioista, joita me ollaan uskoteltu itsellemme olevamme. Me ei olla fiksuja yksilöitä, me ei olla uraihmisiä, ymmärtäviä ajattelijoita, ainutlaatuisia tekijöitä. Me nähdään se vasta sitten, kun kaikki tämä pyyhkiytyy pois, kun me joudutaan semmoiseen tilanteeseen, että mikään näistä ei auta. Ja me huomataan, että me ollaan ennen kaikkea itse lapsia. Ajattele tätä, kun tunnet tarkoituksen, mutta tylsyyttä tai alakuloisuutta. Tämä on Herran tarina, siis kaikkia yksityiskohtia myöten. Me synnytään tähän, me ollaan niin vähän niin kuin heitettyjä tähän Jumalan maailmaan. Yhtäkkiä vaan tullaan tänne. Hän kasvattaa meitä lasten kautta. Näyttää, että teologia ei itse asiassa riitä alkuunkaan. On kyse suhteesta Kristuksen persoonaan, joka näyttäytyy suhteessa toiseen ihmiseen. On siis kysymys suhteesta isän, poikaan, toistemme kanssa. Huomaatteko nyt, kuinka mä voisin puhua tästä, kuinka terävästi, ja silti mun voitaisiin jäädä tämän kaiken ulkopuolelle. Huomaatte ehkä nyt se pikkuhiljaa se jänne. Lapset ja lapseus on siis se Herran voima, joka asettaa sinut oikealle paikalle, kun mietiskelet tätä. Muuten, jos sinulla ei ole lapsia, niin ymmärrän, että se ehkä sattuu jo paljonkin. Ehkä ei. Mutta heittäydy täysillä mukaan nyt tähän, mitä se lapseus on, koska uskon, että psalmi tuo loppua kohden ratkaisun myös sinunkin kohdalle. Elämä alkaa siis siitä, että alamme nähdä itsemme ulkopuolelle. Siihen se lapseus johdattaa. Jumalan valtakunta oikeasti tulee, kun Kristus palaa takaisin. Ei luultavasti meidän aikanamme, vaan lapsiemme lasten aikana. Emme varmasti täysin pieleen, jos sanon, että meidän aikamme on ehkä itse keskeisintä, mitä tulee tähän siunatun elämän etsimiseen. Meillä on tämä malli, että etsi sitä siunausta, ja se on hyvä. Meidän sukupolvemme on ehkä kaikkein eniten uskonut sen valheen, että ihmisen onni perustuu siihen, kuinka paljon hän saa omasta elämästään irti. Taistele tätä vastaan. Puhumalla lapsien tärkeydestä, hankkimalla lapsia, sitoutumalla omiin lapsiin, niin kuin tullaan näkemään toivottavasti kirkkaasti, kun tämä sarna on ohi, niin sitoutumalla toisten lapsiin, sitoutumalla vieraisiin lapsiin. Ensimmäiset sovellutukset tässä välissä. Ajattele, kuinka lohduttava ajatus on se, että jos ei meillä ole mitään erityiskykyjä, tai jos me todellakin huomataan se, että meidän identiteetiltä katoaa kaikki se pohja, mitä me oltiin itse sille luotu, ja havahdutaan, että keitä me ollaan. Ajattele, että siinä ei ole mitään niistä erityiskyvystä. Me olemme toisten silmissä ehkä mitään erikoista, ja silti voimme tulla osalliseksi tästä suuresta kertomuksesta. Tulemalla yhteyteen, tekemällä lapsia, näkemällä vaivaa heidän kasvatuksessa. Oletko valmis luopumaan jostakin, että voisit iloita Herran tuomasta elämästä lapsista enemmän? Vai vaihdetaanko me tämä hänen hyvä, rakennettu, siunaava malli niin johonkin omaan käsitykseen siunatusta elämästä? No ehkä ne yleisimmät on, mihin me se vaihdetaan, niin tavaroiden paljous. Vaihdetaan siihen, että meillä olisi konkreettinen ihme, elävä olento. Helppoon elämään, omaan aikaan vaihdetaan yleensä tämä Herran näyttämä siunaus. Siihen, että meillä olisi vaan enemmän itsellemme aikaa. Sen sijaan, että tulisimme tempaistuksi keskelle Jumalan rakkauden demonstraatiota, niin me vaihdetaan sen milloin mihinkään. Mun täytyy paljastaa, että tiedättekö, että ei meillä niin kuin sen takia ole kohta 4 lasta, että mä olisin jotenkin erityisen lapsirakas itse. Mulla ei oikein ikinä ollut mitään sitä vastaan, mutta en keksinyt sille niin kuin mitään selitystä, kun että Jumalan armosta hän on tuonut mut tilanteeseen, jossa hän näyttää mulle enemmän rakkautta, koska selvästikin tarvitsen sitä. Haluatko kokea se Jumalan rakkautta? Ota lapsi jonka vanhemmat ei ehkä jaksa huolehtia hänestä viikonloppuisin. Ota semmonen lapsi viikonlopuksi hoitoon. Edelleen me tarvitaan enemmän näitä esimerkkejä, tosi elämän esimerkkejä, kuin puhetta vaan tästä. Psalmissa siis tämä rikkaus on nimenomaan lapsissa, lapsen kaltaisuudessa. Siinä on se elämän yltäkylläisyys. Mietit sitä rikkautta. Mennään toiseen kohtaan, kasvatuksen kiroukseen ja siunaukseen, ja katsotaan myös sitä seuraavaa psalmia 128 vähän tarkemmin. Eli jae 4, kuin nuolet sankarin kädessä ovat nuoruudessa saadut pojat. Myös siis se edellisen jakeen lapset on oikeasti pojat. Palataan tähän seikkaan vähän myöhemmin, se on erittäin tärkeä, ei kannata tässä vaiheessa huolestua liikaa. Ja psalmin mukaan siis näiden jälkeläisten pitäisi poistaa häpeä, joka tulee sitten siellä jakeessa 5. Mutta siis selvää, että siinä missä lapset lisäävät meidän hyvällä tavalla tätä meidän kontrolloimattomuuden tunnetta, niin he voivat todella tuottaa myös lisää häpeää. Siis todella on vaikeita tilanteita, hävettäviä tilanteita lasten kanssa. Elämme siis tässä Jumalan rakkauden hyvässä mallissa, hänen niin kuin rakentamassa mallissa, mutta langenneessa, se on selvä. Ja tätä vertausta mukaan, niin jos nämä nuolet sankarin kädessä on kieroja, niin eihän niistä ole paljon niin kuin iloa, niistä nuolista, jotka hän selvästi jollakin tavalla ampuu siis sinne tulevaan, tai he on niin kuin tämmöinen edustus, he on sen koko perheen voimavara, jotka osoittaa jollakin tavalla jotakin maalia kohti sen perheen puolesta. Psalmi 128 jatkaakin teemaa seuraavasti. Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa ja vaeltaa hänen teitään. Autuas jokainen, joka pelkää Herraa. Sinä saat nauttia kättesi työn hedelmistä, onnellinen olet sinä, sinun käy hyvin. Ja mikä on tämä siunaus taas, kun vaellamme hänen teitään? Vaimosi on kuin hedelmällinen viiniköynnös huoneesi perällä, lapsesi kuin öljypuun taimenet pöytäsi ympärillä. Katso, näin siunataan miestä, joka pelkää Herraa. Mulle tuli mieleen, että tämä saattaa olla niin kuin vaikea nähdä, kuinka mutta jos pystytte rinnastamaan sen, että kuinka se talo on turha ilman, että siinä on Herran läsnäolo, jos mietitte sitä temppeliä. Ja kuinka Herran läsnäolo tulee vanhassa testamentissa sinne, kuinka se temppelin rakennus siis itse ilman sitä Herran läsnäoloa olisi niin kuin turha. Ja tämmöisen kuvan voi ajatella tähän kahteen ensimmäiseen jakeeseen. Niin sitten tätä kautta me nähdään, että kuinka se koti on ikään kuin turha ilman tätä elämän läsnäoloa, joka on siis jotenkin tämmöinen niin kuin puutarhamainen köynnöksien perustama temppeli. Ehkä pääsette tähän kiinni, ehkä et. Lapset on siis perintö myös vastuun kantamisen mielessä, koska autuas jokainen, joka pelkää Herraa, vaeltaa hänen teitään. Huomatteko, kuinka siis tämä siunaus ja Herran rakkaus, kuinka ne liittyy aina väistämättömästi siihen omaan vaivannäköön ja vastuuseen. Niitä ei niin kuin voi erottaa. Lapset on lahja Herralta samaan aikaan, se palkka, johon me vaan tullaan, ja kuitenkin kaikki hyvät asiat ja lopulta juuri suhtautumisemme lapsiin, sen vastuun kantamisessa, niin paljastaa tämän meidän rakkautemme. Halutaanko me oikeastaan nähdä sitä siunausta? Tullaanko me kytketyiksi siihen? Se, miten me suhtaudutaan lapsiin, siis miten me nähdään vaivaa lasten edestä, niin paljastaa meidän rakkauden. Jesaja 43:6. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle, älä estä. Tuo minun poikani kaukaa ja tyttäreni maan ääristä, kaikki, jotka on otettu minun nimeeni ja jotka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Kaikki, jotka on saanut meiltä sen lapsen siunaamistodistuksen täällä kotikirkossa, niin tämä on tuttu jae. Heillä on siis tarkoituksensa näyttää Herran kirkkaus, Jumalan kirkkaus ja hänen rakkautensa, ja samaan aikaan se paljastaa meidän suhtautumisemme lapsiin, paljastaa sen. Yhteiskuntahan ei anna taputuksia ystäviltä, me ei saada niin kuin ihmisiltä huomiota, kun me salassa näemme vaivaa lasten edestä. Se on se hiljaisuudessa tapahtuva usein meidänkin yhteiskunnassa pieniä, kaikkein pienimmät ja vähäpätöisemmät. Ja heihin meidän suhtautuminen tuo sen rakkauden todella julki. Rakastammeko me Herraa? Vastuunkantamisen mielessä myös perintö. Siis sinun täytyy opettaa lapsiasi Herran tielle, muuten he eivät tule rakastamaan Herraa ja pelastajaa. Siis jonkun täytyy kertoa heille Jeesuksesta. Usein me ajatellaan, nyt tullaan taas tähän puheeseen. Voidaan puhua meidän lapsille vaikka kuinka. Ja me voidaan johdattaa heidät pahimmillaan, me voidaan johdattaa siis heidät uskonnollisen systeemin omaksumiseen. Siis tämähän on ihan tosi pelottava ajatus. Mutta ajattelee ensin sitä kertomista. Siis meidän täytyy kertoa Jeesuksesta, meidän täytyy kertoa hyvät uutiset. Mutta ajattelee esimerkiksi pianon soittoa. Siis ensinhän me puhutaan niistä nuotteista. Me opetellaan niitä nuotteja lukemaan, me luetaan niitä nuotteja. Mutta mehän heti myös istutaan harjoittelemaan päivittäin sitä musiikin tuottamista. Me ei vaan niinku puhuta siitä silloin tällöin. Sitten sitä harjoittelemista voi kestääkin vuosia. Ja se harjoittelu niinku kuuluu siitä läpi, että okei, mä niinku näen vielä, että sä et elä sitä musiikkia. Sä et oikeesti niinku tunne sitä musiikkia. Sitten yhtäkkiä paam, lapsen sydän onkin mukana ja hän todella niinku hengittää sitä. Sitten sä ihmettelet, että mitä ihmettä on niinku tapahtunut tämän lapsen elämässä. Huomaatte, kun siis meitä käsketään ottamaan se vastuu tosissaan tästä meidän hyvästä kohdun hedelmästä. Se on hullua ajatella, että me vain silloin täällä niin kuin kerrotaan ne uutiset heille, eikä niin kuin eletä, harjoitella joka päivä heidän kanssaan. No Raamattu on tietysti pullollaan näitä kohtia lasten ohjaamisesta, ojentamisesta. Otan nyt, referoin tähän ihan muutamaa kohtaa. 5. Mooseks 11.18 tuttu kohta. Painakaa siis nämä minun sanani sydämenne mieleenne, sitokaa ne merkiksi käteenne, olkoot ne muistolausena otsallenne. Opettakaa ne lapsille niin, että puhut niistä kotona istuessasi, tietä käydessäsi, maata pannassasi, ylös noustessasi. Kirjoita ne talosi pihtipieleen ja portteihisi. Tai Joosuan kirja 4.23, kun he kantoi näitä niin kuin painavia kiviä merkiksi siitä, mitä Herra oli heille tehnyt. Ilmoittakaa se lapsillenne ja sanokaa, Israel kulki tämän Jordanin poikki kuivaa myöten, koska Herra teidän Jumalanne kuivasi Jordanin veden teidän tieltänne, kunnes olitte kulkeneet virran poikki. Samoin Jumalanne teki Kaislamerelle, jonka hän kuivasi meidän tieltämme, kunnes olimme kulkeneet sen poikki, jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, että Herran käsi on väkevä. Ja jotta te pelkäisitte Herraa, teidän Jumalamme ainia. Ja nyt siellä on nämä kivet ja ne on niin kuin jatkuvasti muistuttamassa, kun lapset kysyvät, että mitä varten nämä kivet on täällä. Missä on meidän perheen nämä kivet, nämä taulut, nämä muistutukset? Siksi, että Jumalan rakkaus todella kirkastuisi meille kaikille, ei vaan meidän lapsille. Mikä kasvatusmetodi sinulla onkin, niin sen täytyy olla rakkaudessa ohjaava, rakkaudessa kurittava, jotta lapsesi näköala voisi kasvaa. Muista, että lapsi luulee hänessä itsessään olevan tarpeeksi. Hänellä ei ole tätä näköalaa tästä Herrasta. Hänen päätään siis täytyy kääntää jatkuvasti. Lain siunaus on, että tiedän, kun kasvatan lapset raamatullisesti, niin he tulee minun luokseni, kun pyydän. He asettuvat riviin, kun pyydän. He kuuntelevat joka aamu hiljaa, kun avaan Raamatun ja yritän keksiä uuden tavan Jumalan suurista töistä. Siis tämä on se siunaus, kun teette Raamatun kasvatusohjeiden mukaan. Ja samaan aikaan, kuinka tärkeää on vain olla heidän kanssaan. Siis olla heidän kanssaan kasvotusten, että se rakkaus todella murtaisi kaiken väärän uskonnollisuuden siitä. Mutta se kuuliaisuus on se perusta, jolle se elämä voi syntyä. No, ajattele taas, kuinka lohduttavaa tämä on, jos ei meillä ole mitään erityiskykyjä, kun me ei olla niin erityisiä lopulta. Jos tuskailet sen kanssa, että et uskalla kadulla jakaa ilosanomaa, siitä, kuinka Jumalaa vastaan rikkoneet ihmiset pelastuvat tältä omalta hulluudeltaan. Etsimästä itsestään sitä tyytyväisyyttä, niin kuin lapsi luonnostaan on taipuvainen jatkuvasti tekemään. Et uskalla julistaa tätä, kuinka meidät on kutsuttu palvomaan häntä iankaikkisesti, joka on rakkaus. Niin ajattele, tässä sinulle helppo tie. Tässä on niitä evankelioitavia. Tee lapsia ja opeta heitä. Sä oot ihan niin kuin omia evankelioitavia. Siis, jos Herra suo niin elämän loppuun asti, joka päivä, joka viikko. Näytä konkreettisesti, mitä tapahtuu, kun he lähtevät tälle tottelemattomuuden tielle. Siis siellähän lopulta tulee, se napsahtaa. Jollakin tavalla he saa siitä seuraamukset, aina kun he lähtee tottelemattomuuden tielle. Näytimme heille sitä tai ei, niin tällä tavalla maailma vastaa. Se on sitä hyvää viisauskirjallisuuden, tee näin, niin tapahtuu näin, näyttämistä. Älä ikinä ole väkivaltainen, Raamattu ei millään tavalla promotoi sellaista. Älä siis vihastu, kurita rakkaudessa. Ja kun puhut siitä rakkaudesta, niin sitä enemmän ole heidän kanssaan. Nauti heidän läsnäolostaan kasvoista kasvoihin. Anna heille tämä kokemus siitä rakkaudesta, että ihan oikeasti se puhe ja se ymmärrys yhdistyisi siihen. Se saisi siis tavallaan siivet, jotka on suuremmat kuin mitä me ikinä voidaan lapsellemme kommunikoida. Hämmästele siis heidän kanssaan yhdessä Jumalan rakkautta. Myönnä, ette tiedä kaikkea heille. Tämä on mun mielestä tärkeä pointti, koska Jumala on suurempi. Turhaan näemme vaivaa, jos suuri Jumala ei ole sinä mukana. Älä anna heille itse rakennettua Jumalan korviketta. Näin se menee. Minä tiedän kaiken parhaiten. Rakasta heitä, itke heidän kanssaan, naura heidän kanssaan. Ja tiedän, että jotkut, jotka kuuntelee tätä missä tahansa sitten kuunteleekin, niin he ovat jo päättäneet, että he eivät itse halua ikinä kasvattaa lapsiaan kuuliaisiksi Raamatun ohjeiden mukaan. Ja se tietysti murehduttaa valtavasti, koska tiedän itse, kuinka vaikeita paikkoja ne on, kuinka paljon häpeää, kuinka paljon vaikeutta ihmisen elämään voi mahtua, jos niitä ohjeita ei löydy. Samaan aikaan on totta, että voit opettaa lapsiasi vaikka kuinka, mutta Herra antaa ne kuulevat korvat. Vain hän voi pehmentää sydän. Käytetään loppuaika katsomalla Jumalan lapsia Kristuksessa jakeen 5 pohjalta. Mistä siis nämä lapset on tämä palkka? No konkreettisestihan se on ihan itsensä ulkopuolelta nautinnon etsimisestä. Siis itsensä. Siis Jumala on luonut tämän systeemin sillä tavalla, että me haluamme kääntyä omasta ruumiistamme poispäin. Tämä on niin kuin hassua, mutta oletteko ikinä miettinyt, miksi maailma on sellainen kuin se on? Että minä olen tässä ja te olette siellä. Minä olen suuntautunut teihin päin ja me olemme jatkuvassa yhteydessä. Olet mennyt naimisiin, konkreettisesti siis yhtynyt toiseen ihmiseen. Puolisosi ruumiista olet etsinyt nautintoa ja olet tullut osalliseksi sitä kautta tästä luonnollisesta lahjasta. No kuinka sitten etsiä onnea oman itsensä ulkopuolelta, jos tilanne on se, ettei edes pääse naimisiin, vaikka haluaisi. Meillähän on ihan aitoja keskusteluja ollut ihmisten kanssa näissä tilanteissa. Tähän väliin täytyy todeta, että jos meidän aikamme todella on se yksi itsekeskeisemmistä, on se yksi suurimmista oireista se, että ajattelemme, että se tyytyväisyys voi löytyä ainoastaan naimisiin menosta. Siis mehän voidaan kasvaa tämmöiseen kuvitelmaan, että siinä on se ilo. Ja tietysti niille se voi kuulostaa hyvin kovalta, jotka vaan haluaisi mahdottomasti mennä naimisiin. Mutta kuuntele kuitenkin loppuun, jos olet sellaisessa tilanteessa. Miten kukaan naimaton voisi tulla osalliseksi tästä jälkeläisten siunauksesta, josta tämä koko psalmi puhuu? Suuren perheen siunauksesta. Jumalalla on itse asiassa suurempi suunnitelma kaikkia varten, niin kuin jo aiemmin avioliitosta kuultiin. Kaikkia meitä varten hänellä on siis suurempi suunnitelma. ei vain sinkkuja varten tai heitä varten, joilla ei ole lapsia, vaan mitä kaikkia varten. Jos et ole naimisissa, etkä ole saanut lapsia, sinulla on jossakin mielessä ehkä jopa helpompi tulla osalliseksi tästä suuremmasta elämästä. No tässä elämäsuunnitelma on tietysti jatkuvasti Kristuksen työnä täydellistyvä seurakunta. Kristus kihlaa seurakunnan ja Jumala elää lastensa kanssa iankaikkisesti. Lopulta, kun samoin kuin tämä liittosuhde omaan aviopuolisoon odottaa täydellistymistä suuremmassa liitossa Kristuksen ja seurakunnan kanssa, samoin suhde lapsiin antaa odottaa täydempää suhdetta taivaallisen isän ja lapsien välillä. Naimisissa olevana pienen 4 lapsen isänä on tietysti helppo sanoa, mutta uskalla katsoa Jumalan suurempaa suunnitelmaa, varsinkin jos sinulla on taipumusta, kiinnostusta taipumukseen samaa sukupuolta kohtaan, jos sinulla on taipumusta aseksuaalisuuteen, tai ajattelet meneväsi naimisiin ja saavasi lapsia ihan muuten vain, koska muutkin tekevät niin. Erityisesti näissä tilanteissa uskalla rohkeasti katsoa tähän suurempaan suunnitelmaan. Jos olet tällaisissa tilanteissa, esimerkiksi et ikinä halua harrastaa seksiä toisen ihmisen kanssa, mutta haluat mennä naimisiin, voi sanoa, en suosittele. Paavali ei todellakaan sitä suosittele. Jos haluat mennä muuten vain naimisiin. Sen sijaan, että kristittynä lähtisit omien ajatustesi mukaan uudelleen määrittelemään avioliittoa, miksi et etsisi syvää yhteyttä Jumalan ihmisten kanssa paikallisseurakunnassa? Ja vaikka palaisit halusta mennä naimisiin ja saada lapsia, niin tärkeintä, mitä voit todella tehdä, on sitoutua ensin siihen Jumalan perheeseen, ennen kuin sitoudut toiseen ihmiseen. Katsotaan lopulta syvemmin tätä, kuinka lopulta jäljelle jää Jumalan lapset. Katsotaan sitä sukeltamalla tähän poikiin ja tähän perintöön. Psalmi 139 kuvailee, kuinka ihmeellisestä prosessista on kyse lapsien saamisessa. Jae 14, psalmi 139. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Ei siis ihme, että raskaana olemista kutsutaan siunatuksi tilaksi. Sinne konkreettisesti pääsee osalliseksi tästä Jumalan ihmeestä. Niin se vaan on, että kun se ihme tapahtuu jatkuvasti tässä meidän ympärillä, meilläkin on täällä raskaana olevia naisia, niin me niin kuin sokeudutaan sille ihmeelle. Mutta pohjimmiltaan tämä siunaus menee kuitenkin paljon kauemmaksi. Eli Jumalan lupaukseen, joka annettiin heti syntiinlankemuksen jälkeen Eevalle. Eli lupaukseen tästä siemenestä, spermasta, siemenestä, joka tulisi voittamaan pahan ja poistaisi syntiinlankemuksen häpeän. Ja tämä alkuperäinen käsky, ihmisille annettu käsky täyttää maa, voisi toteutua vielä paremmalla tavalla. Se menee paljon syvemmälle Jumalan lupaukseen siunauksesta, joka annettiin sitten Abrahamille, että hän saisi lapsen, josta tulisi suuri ja mahtava kansa siunaukseksi kaikille kansoille. Lapsen saaminen oli siis alun perin se tapa, jolla Jumala toisi oman siunauksensa, ei vain vanhemmille ja perheelle, josta he niin kuin luonnostaan niin kuin aivan huomaamatta niin kuin vahingosta tulee osalliseksi, kun he vaan katsoo itsensä ulkopuolelle. Vaan itse asiassa siunauksesta, joka tulisi koko maailmaan. Näin tämä pelastus tulee niin kuin tämän synnyttämisen kautta. Ihmeellisellä tavalla. Syntymän ihme nousee sitten toiseen potenssiin Jeesuksen syntymän myötä. Pyhän hengen vaikutuksesta Jumalan poika tulee lihaksi ja tuo uuden mallin, jossa jokainen tämä uusi ihminen olisi lupauksesta osallinen, hengestä syntynyt. Ei vain tätä suurta perhettä syntymän kautta, lihan ja veren syntymän kautta, vaan iankaikkisesti elävää perhettä. Ja on tärkeää ymmärtää nyt, ettei jää vaivaamaan, että nämä pojat oli juuri nimenomaan niitä perillisiä. He olivat se perheen turva, jonka kautta Jumalan antama siunaus kulki eteenpäin ja perhe tuli edustetuksi pojissa. Ja nyt sitten, kun Paavali puhuu Galatalaiskirjeessä luvussa 3, jakeesta 26, kuinka te kaikki olette uskon kautta Jumalan poikia. Se on käännetty suurimmassa osassa ilmeisesti käännöksiä Jumalan lapsiksi. Te olette Jumalan poikia Kristuksessa, siis kaikki kristityt on Jumalan poikia. Ja 28. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. Galatalaiskirjeen 4, luvusta 4 ja oikeastaan 4. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Kun siis luet psalmista, että pojat ovat lahja, ymmärrä, että parasta itsessä, mitä voit saada, tulla osalliseksi, niin on Jumalan perilliset Kristuksessa. Kun ymmärrämme, mikä status näillä pojilla oli psalmin kirjoittamisen aikaan, ymmärrämme, mihin meidät kaikki, naiset ja miehet, on kutsuttu Kristuksessa. Sitä Jumalan kirkkauden perijöiksi. Jumalan kaikkien rikkauksien perijöiksi. Ja nyt päästään niin kuin siihen pääpointtiin, miten se avautuu meille pikkuhiljaa. Että se on niin kuin meidän ymmärrystä ylempi tämä Jumalan lapseus. Koko Jumalan maailmanhistorian ajan hänen tarkoituksensa oli kirkastaa itsensä tämän liiton ja lapseuden kautta. Mutta ei tämän lihan lapseuden kautta sinänsä, vaikka se on kyllä ihan todella ihmeellinen, vaan adoption kautta, että pääsisimme lapsen asemaan, niin kuin galatalaiskirje sanoo, perilliseksi tästä lupauksesta. Hän siis ottaa ihmisen, joka ei ole luonnostaan hänestä syntynyt, ja antaa hänelle lapseuden kaiken Kristuksessa. Eli se ei olekaan nyt tämä luonnollinen syntymä, vaan se on jotenkin adoptio. Psalmi jae 5 sanoo, onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä, he eivät joudu häpeään, kun puhuvat portissa vihollistensa kanssa. He eivät joudu häpeään, siis suurin häpeä juutalaiselle naiselle oli jäädä lapsettomaksi. Kohtu, joka ei tuottanut tätä hedelmää, niin katkas niin kuin ne vanhemmatkin tästä Jumalan tarinasta, hänen hyvästä siunauksesta. Ja nyt siinä Jesajan luvun 53 kärsivän Herran palvelijan jälkeen niin Jesaja kirjoittaa heti luvussa 54 jakeessa 1. Huuda riemusta sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt. Puhkea riemuhuuton ja ilakois sinä, jolla ei ole ollut synnytyskipuja, sillä yksinäisillä naisilla on enemmän lapsia kuin aviovaimolla, sanoo Herra. Tämä on niin kuin joku tämmöinen niin kuin kompa kysymys. Miten yksinäisellä naisella voi olla enemmän lapsia kuin aviovaimo? Miten on mahdollista? Juuri tämän adoption kautta. Me olimme niitä äpärälapsia, niitä synnissä siitettyjä lapsia. Niitä, jotka sanoo Jeremia 2.27 mukaan, puusta veistetylle epäjumalalle, sinä olet minun isäni ja kivelle sinä olet minut synnyttänyt. Me olemme siis luonnostamme näitä, jotka katsoo puuta ja sanoo, että mun isä, Abba. Ja Kristuksessa meidät on adoptoitu, häpeämme on otettu pois, Jumala vuodattaa kiivautensa Kristuksen oman poikansa päälle, jotta hänen vanhurskaudestaan me saamme elää. Saadaan tämä lapsen status, lapsen asema. Yhtäkkiä me vaan löydämme itsemme keskeltä sitä, mitä on tapahtunut. Henki on synnyttänyt meidät uudestaan, niin kuin lupaus alun perin lupasi. Missä on siis Kristuksessa minun perheeni, kun sitä tullaan kysymään? Siis nämä nuolet, jotka kantaa yli häpeän, syyllisyyden ja kuoleman. Missä ne on minulla? Te olette se perhe. Missä on niiden perhe, joilla ei ole lapsia? Missä ne nuolet on? Te olette se perhe. Me ollaan se perhe. Kristus edeltäjuoksijana kaikkien veljenä, joka on kantanut syyllisyytemme ristille, poistanut tämän häpeän. Kaikki lupauksesta syntyneet. Te olette todistus Jumalan siunauksesta, siis se konkreettinen todistus. Nyt siinä Jumalan tästä suuresta elämästä, armosta, rakkaudesta. Toinen toisiltamme. yli kuoleman ylittävästä rakkaudesta. Tässä hetkessä me ollaan. Mut saat katsoa. Saat katsoa vierustoverit. Te, jotka olette yksinäisiä, sinulle, joka ei voi saada lapsia, kuvittele itsesi sinne porttiin, jossa ne päivän polttavat asiat käydään siellä ja hoidetaan bisnekset, juorut ja poliittiset keinottelut. Kuvittele itse sinne porttiin puhumaan vihollisiasi kanssa, ilman perhettä. Kaikki, jotka portista kulkee sisään ja ulos, näkee tai sun vajavaisuuden. He ei halua katsoa sinuun, siihen sinun häpeääsi, yksinäisyytesi. Mutta sinua ei hävetäkään. Ihmisiä joka puolelta, kaikista kansoista alkaa kokoontua vierellesi. Lapsia, veljiä, siskoja, äitejä, isiä. Sinulla on tässä ajassa enemmän perhettä kuin kellään siellä portissa. Viimeisenä vielä viimeiset sovellukset. Edelleen, jos meidän aikamme todella on yksi itse keskeisimmistä, toinen suurista oireista on se, että ajattelemme tyytyväisyyden löytyvän ainoastaan omista lapsista. Itse kasvatetuista kohdun hedelmistä. Äärimmäinen koetus voi olla se, että saako toiset neuvoa mua lasteni kanssa. Se on niin kuin semmoinen jatke. Minä olen se, joka siirtää heille kaiken. Mitään parempaa he ei voi saada. Huomaatteko? Pahimmillaan mä vaan vedän seuraavan sukupolven sisälle siihen mun oman uskonnollisen oppijärjestelmän pitämiseen. Jumala on suurempi, siis kun se auttakaa, pelastakaa mutkin tästä, meidän lapset tästä. On iloinen, että meidän seurakunnassa on kuullut monien kysyvän aidosti toisiltaan vinkkejä. Koska jos me ollaan rehellisiä, niin kaikki me tarvitaan apua lastemme kanssa. Jos se ei ole lastenvahtiapua, se on kasvatusapua. Jos ei sitä, niin jonkinlaista rinnalla kulkemista. Apua, jossa me kysytään, että kerro minulle, miten se arki, niin kun meillä se menee välillä ihan kaoottiseksi. Miten se kuuluu mennä? Tai vielä paremmin, näytä minulle. Elä kanssa. Tule todellasi Jumalan rakkauden demonstraatioksi. Ja kotipiirit nyt on vaan nimi sille, että me voidaan harjoitella tällaista elämää. Ei niin kuin jäädä liikaa jumiin siihen kotipiiriin ja mitä siellä, miksi se pitää ja kuinka paljon niitä pitäisi olla ja tarvitaanko niitä. No, mitä siihen nyt voisi niin kuin vastata tämän perusteella, että jos me nyt halutaan nähdä sitä Jumalan rakkautta enemmän, että se ei vaan riitä se, että me niin kuin jotenkin vahvistetaan vaan toisemme puheessa, vaan ihan oikeasti teoissa ja totuudessa, niin kyllä, meidän pitää elää toisten kanssa. Ajattelen vielä yksi ultimaattinen haaste suomalaiselle paikallisseurakunnalle nykyisiä aikoja ja tapahtumia silmällä pitäen. On se, että me voidaan etsiä siunausta suuresta perherakkaudesta naisten ja tyttöjen välillä, miesten ja poikien välillä, tulla jopa sedäksi ja tädiksi toiselle lapselle. Niin kuin ajassa, jossa me opetetaan, että älä puhu sedille ja tädeille. Olla Kristuksen perhe synnin paaduttamassa maailmassa, jossa halu olla läheisesti suhteessa toiseen perheen ja erityisesti toisten lapsien kanssa tulkitaan heti perversin, kummallisena. Me eletään todella rikkoutuneessa maailmassa. Ei niin kuin myydä sitä liian helpolla, että kun monia ihmisiä, joilla on halu, ja haluaisin olla tekemisissä sinun lastesi kanssa. Meillä ei ole niin edes kategoriaa tälle ajatukselle. Haluan sanoa, että kaikissa tapauksissa me olemme sitoutuneet tunnustamaan ja tuomaan Raamatun mukaan kaiken Kristusvaloon. Ei ole pelkoa, että väärin teoista ei rangaistaisi. Se on rakkautta, että me tuomme kaiken valoon. Kun tämä on sanottu, uskon, että Jumalan armosta voimme todella lähentyä toistemme kanssa. Perheet ja sinkut, lapset ja aikuiset, turvallisesti. Auttakaa tässä, koska muuten me ajaudutaan maailman mukana vaan niin kuin pelkäämään toisiaan. karttamaan toisiaan. Mäkin olen muuten usein yksin. Mä olen semmoinen ihminen, joka tuntee yksinäisyyttä paljon. Siihen on monia syitä varmasti. Mitä suurempi perhe, sitä enemmän olen huomannut, että tulee rakkaudessa vedetyksi tästä yksinäisyydestäni pois. Tunnen vaan, että tulen siis ihan oikeasti vedetyksi. En pysty kontrolloimaan teitä. Kiitos siitä Herralle. Minusta löytyykin oma vaimoni ja lasteni lisäksi Mikon, Juhan, Joukon, Hannun, Jorman, Tuomaksen mentävä aukko. Ja tämä kuvaa varmasti sitä, että mä uskalsin nyt vasta nimetä tähän. Mä henkilö. Mutta Jumala on vielä suurempi kuin minun kuvitelmani seurakunnasta, vielä suurempi kuin kuvitelmani siitä, keitä ihmisiä tarvitsen omaan elämään. Rukoillaan tähän lopuksi. Herra, näyttäydy meille sinun rakkaudessasi, kuinka suuri sinä olet. Vedä meidät suuren perheen keskinäiseen rakkauteen, jossa sinun poikasi ristin kautta tapahtuva adoptio on meille uuden elämän suunnan näyttäjä. Herätä meissä rakkaus, joka on suurempi kuin meidän ymmärryksemme ja opilliset rajat. Tai perherajat, niin kuin me se yleensä mielletään, tai niin kuin oman identiteettimme rajat. Kiitos, että sinä vedät meidät sieltä pois. Sinä olet rakkaus, Herra. Kiitos. Aamen.